Halo semuanya, selamat datang kembali di The Other 20%. Pada episode kali ini, kita mengundang Olive, juga dikenal sebagai Peachy Lip. Kita akan belajar bagaimana Olive bisa membuat channel YouTube dari SD dan menjaga konsistensinya sampai sekarang. Kita juga akan melihat bagaimana Olive bisa berkegiatan dengan organisasi-organisasi besar seperti UNICEF dan WWF. Lalu, selain menjadi co-founder dari organisasi nirlabanya sendiri, Olive juga sudah menerbitkan buku pertamanya. Aku dan Olive sama-sama bekerja di YouTube. Sehingga, pada episode kali ini, kami saling relate satu sama lain. Mulai dari dikata-katain di sekolah, merasakan impostor syndrome di mana kami merasa tidak terkualifikasi untuk menjadi YouTuber, hingga impian-impian kami di masa depan. Aku sangat menikmati pembuatan episode kali ini, dan aku harap teman-teman juga senang mendengarnya.
I'm gonna start in 3, 2, 1. Hi Olive, thank you karena udah bersedia untuk datang di podcast The Other 20%. Hai teman-teman, ini Olive. Hai Olive, ini
Hai,
teman-teman.
Hai Zahid.
Jadi, Olive, can you describe yourself or tell me about yourself?
Okay. You see the thing about tell me about yourself, itu kayak such a broad question, right? Sometimes I get confused.
Like, what do you do? What do you do? What do you like to do? You know, what do you do? What are things that you like, things that you don't, things like that?
I guess I can say that I'm a lifelong learner, karena kayak passion aku itu belajar dan juga sharing. Jadi dua hal itu saling melengkapi, dan dua hal itulah yang sampai sekarang tuh yang mendorong aku untuk ngelakuin everything that I do, gitu. Termasuk YouTube, buku, organisasi, club, and other stuff.
Ya, jadi yang aku lihat dari Olive ini, Olive dari channel YouTube-nya, dari bukunya, keaktifan di organisasi-organisasinya. Olive juga tergabung di Arise Oros kan ya, co-founder dari Arise Oros. Dan juga Olive aktif kayak misalnya untuk kerjasama sama UNICEF, WWF, belum lagi di sekolah ikut English Club. Kemarin juga ikut ALSA, ikut banyak lomba. I imagine how much is it? Do you feel kayak misalnya kalau bagi Olive, apakah itu terasa seperti pekerjaan alias keharusan yang bikin kayak stres gitu, or is it just really something that you could like enjoy, or at least like 90% of the time you enjoy?
Both, I think, karena I feel like I have the best job for me right now. Like I am living my dream job, my dream life, and I'm just grateful for everything I do. That's why kayak walaupun ya sering banget kayak stres, overwhelmed, but in the end I always remind myself bahwa everything will be worth it. Everything is worth it. Gitu sih. Karena emang udah apa ya? I do this because yeah, my heart tells me to do it. So, yeah.
Awesome. Nah, Olive, Olive waktu aku masih inget ya, mungkin aku ceritain lagi ke teman-teman. Kalau Olive udah aku ceritain, tapi ke teman-teman mungkin belum tahu. Kalau misalnya SMP, mungkin kayak ada 5 tahun, 6 tahun lalu, itu aku nonton channel Olive. Dan Olive nggak kenal aku sama sekali. Dulu aku juga bikin YouTube, tapi YouTube-nya itu main game kan ya. Dan mungkin dulu pas aku nonton sekali, kayak pernah nge-tag Olive juga di Instagram. Tapi ya memang, I'm not up to that level to get a response. So, anyway, jadi aku kenal Olive itu dari... Atau bukan kenal Olive, tapi tahu dan udah nonton Olive itu cukup lama banget. Dan aku nggak nyangka, ternyata 6 tahun kemudian, Olive masih melakukan hal yang sama. Sedangkan dalam 6 tahun itu, aku kayak dari main game, terus berhenti, terus ikut ini, ikut itu, berhenti lagi, ikut ini, ikut itu, berhenti lagi. Sampai baru tahun lalu aku kayak mulai channel YouTube yang sekarang lagi aku jalanin. How do you keep that consistency? Gimana sekonsisten itu?
Konsistensinya ya, sebenarnya sih... mungkin supported by live events juga. It's a bit of a long story gitu sih. Do you want me to tell you the story of my like YouTube sure. process gitu?
Of course, of course. Tell me, I wanna know. Aku pengen tahu gimana awal kebentuknya. Dan pastinya kalau misalnya SMP waktu itu berarti SD SMP ya waktu awal buat channelnya.
Buat channelnya sih SD, cuman benar-benar konsistennya SMP.
Ah, itu aku bayangkan pasti ada kayak sosok-sosok yang berpengaruh entah dari keluarga atau bagaimana. I would also like to aku pengen juga dengar bagaimana impact support system untuk Olive sampai saat ini.
Okay, great. So basically it all started because of loneliness gitu sih, karena kesepian. Karena kayak pada dasarnya kan aku seorang introvert ya, terus dulu tuh di Jakarta. I love learning, right? But kayak aku nggak punya teman-teman yang bisa diajak sharing gitu. Jadi ujungnya aku menyalurkan rasa kesepian itu dengan cara-cara yang kreatif dan bermanfaat gitu, kayak hobi-hobi aku, skill, passion, dan lain-lain. Jadi awalnya buat video tuh iseng-iseng banget sebenarnya, iseng-iseng dan emang karena fun aja. Terus mulai serius itu pas aku udah nyampe 8.000 subscribers gitu, ada tawaran untuk gabung manajer gitu. Padahal tuh videonya masih kayak video anak-anak banget gitu. Iya, terus akhirnya
video anak-anak itu yang kayak gimana coba?
Kayak fun facts about me, room tour, gitu-gitu sih. Terus orang tua tahu. Mulai dari situlah jadi serius, jadi karena udah taken kontrak, jadi mau nggak mau.
Jadi
kayak
pas awalnya itu orang tua nggak tahu sama sekali, tapi emang bikin sendiri, baru orang tua yang involve later down the line gitu.
Yes, gitu. Jadi aku pasang jadwal nih, jadwal upload setiap hari Minggu, terus itu di sekeliling sekolah juga jadi mulai tahu, dan anehnya gara-gara orang banyak tahu itu, bukannya aku makin kayak extroverted gitu, tapi aku malah makin introverted gitu. Because like, I don't know, it kind of alienated me gitu loh. Kayak people, gak tahu lah, kayak aku sering diledekin gitu. And you know what I mean, right? You experience that?
Iya, aku pernah waktu SMP, justru aku kayak suka diketawain karena bahkan aku, I hope to not endorse this, dan ini juga bukan kayak penggunaan yang tepat gitu, cuma aku kayak sering dibilang kayak misalnya apa ya, it feels, well, you know, I probably not gonna say the word because I don't know, it just feels a bit heavy for this podcast, tapi ya penting aku, I was kayak said words. Terus aku juga kayak suka ngomong-ngomong sendiri, kadang-kadang bercanda, dan aku paham kalau teman-temanku bercanda, tapi kadang-kadang emang serius itu gitu, karena aku suka kayak ngomong-ngomong sendiri di sekolah, dan aku kayak latihan YouTube itu. Serius? Iya, ya makanya di sekolah itu kayak ngomong-ngomong sendiri, terus orang-orang kayak ini apa nih sendiri ngomong-ngomong sendiri, pasti dia kayak gini, kayak gini, nah, kayak gitu.
I see.
Tapi well, looking back at it now, kalau lihat lagi itu kayak hal-hal kayak gitu tuh yang nambah jam terbang.
Benar
so
banget.
So that's like, yeah.
Yeah, benar. So yeah, I feel like you understand lah ya what I mean by that.
Ya, apalagi di SMP gitu ya, dimana kayak mungkin kalau kita mulainya SMA atau kuliah gini, teman-teman rada lebih paham karena menyadari bahwa ini tuh salah satu hobi yang masuk akal, terus juga career opportunity yang fair dan sah-sah saja. Jadi orang-orang nggak begitu ribut. Tapi kalau misalnya SD, SMP, itu momen-momen yang rentan terhadap peristiwa-peristiwa yang membuat seorang anak tidak mau melakukan satu hal lagi.
Okay, true. I agree so much. Bahkan kayak aku pernah ya, beberapa kali gitu orang beneran nanya gitu, Liv tau gak sih tadi tuh orang-orang ngomongin, tau kenapa lo tadi pas di kantin ngomong-ngomong sendiri gitu. Terus I don't know how to answer that. yeah, I truly get how you feel.
Ya. Tapi sekarang malah bersyukur nggak kalau ngomong sendiri.
Benar. Sekarang udah terbiasa dan I think it's kind of normal, right? Kayak lebih ke introspeksi gitu nggak sih? Banyak introspeksi kalau kita ngomong sendiri.
Iya. Jadi dan yang itu kayak impact ke cara public speakingnya itu juga kerasa banget nggak sih, Liv?
Benar.
Kayak misalnya aku juga kalau misalnya di rumah nih, kalau pasti latihannya tuh kayak ke depan cermin, ke itu, jadi kayak asik aja. Dan di sekolah nggak tahu ya apakah wajar di sekolah ngomong sendiri, tapi intinya
wajar
ngebantu
wajar.
Sih
wajarin
wajarin.
Kamu
dan
ikut debat
tadi tuh soal
pas SMA? Ikut debat?
Ikut debat waktu SMA, tapi SMP itu aku sama beneran tipe yang diem. Jadi kalau perkembangan, kalau yang aku ya SD-nya itu kayak diem banget, nggak berani ngomong apa-apa. SMP itu kayak mulai bandel aku rasa, karena mungkin pindah sekolah, jadi sekolah baru. Dan aku juga kayak mulai penasaran sama hal-hal gitu. Jadi mungkin aku di situ kayak mulai lebih terbuka orangnya, gak sediam aku SD. Tapi SMA baru aku kayak mulai lebih kayak SMP, tapi aku kayak belokin atensinya ke yang lebih serius-serius gitu, termasuk debat. Kalau Olive sendiri gimana? Were you always like kayak suka emang suka sama hal-hal kayak misalnya, well, channeling your introversion lewat karya-karya kayak gini dari SD gitu, atau maksudnya kayak dari kecil gitu, or atau punya kayak character development yang naik turun-naik turun gitu?
Sebenarnya dari SD kan semenjak mulai ngerasa kesepian itu kan itu yang aku mulai belajar cara ngedit tuh di SD. Cara ngedit, terus belajar roller skating, les piano, nyanyi juga, terus mulai suka baca buku, terus juga mulai nulis. Itu semua-semua dari SD. Cuman pas SMP ini kan tadinya tuh kayak bener-bener kesepian gitu-gitu tuh pas udah SMP. Cuman gara-gara aku masuk ke dunia YouTube nih, jadi kan banyak link-link baru. Dari situ aku mulai ketemu sama orang-orang yang seminat gitu. Jadi sering ikutan acara-acara YouTube kayak YouTube Rewind, terus YouTube Year End Party, pokoknya YouTube, terus ke kantor Google dan lain-lain.
Keren. Itu kayaknya di tahun 2015-2016 ya, waktu YouTube tuh belum rame banget. Jadi kreator-kreator yang ada tuh, I see that it was really kayak di-appreciate sekali kan ya.
2016-2017. Nah, tapi sama kayak kamu, ternyata aku juga pindah sekolah gitu pas udah SMP. Kamu pindahnya kapan?
SMP.
Ya, aku juga pindah, tapi dari Jakarta ke Lampung. Nah, di Lampung ini baru aku mulai nemuin field yang cocok banget bagi aku, yaitu ya education. Tadinya kan YouTube aku random aja tuh. Nah, semenjak pindah ke Lampung ini, mama papa aku buat studio foto, di mana kayak kebetulan kan papa aku fotografer tuh dan videografer. Jadi kita buat studio di mana orang lain bisa foto di situ, tapi ya aku juga bisa rekam video di situ. Gitu. Jadi benar-benar jadi it start to feel like a job gitu sih, karena papa aku jadi videographer, mama aku jadi manajernya. Ya gitu. Nah, jadinya mau nggak mau jadi lebih konsisten karena dorongan orang tua juga. Terus ini kan gara-gara pindah di SMP ini, SMP baru kan aku kayak nggak ada teman dan lain-lain gitu, jadi punya banyak waktu. Nah, dari situlah kayak makin terobsesi with learning gitu, yang benar-benar non-stop, baca buku non-stop dan lain-lain. Nah, I feel like it creates a cycle gitu. Kan aku mulai ngelakuin banyak aktivitas gara-gara kesepian, tapi setelah aku ngelakuin aktivitas-aktivitas itu, ya orang jadi jarang bersosialisasi kan, jadi makin kesepian lagi. So, it's kind of weird, terus ini sih, gara-gara aku mulai serius untuk mengembangkan diri dan merintis karir gitu, gara-gara aku mulai nemu impian untuk kuliah di luar negeri dan SMA di luar negeri. Itu sebenarnya yang kayak at the core of it. Motivasi nomor satu aku tuh selama ini itu kayak for everything I do everything so that it can help me kayak mentally to get there gitu sih. Itu karena juga di SMP baru tuh banyak drama dan lain-lain, dan aku tuh selalu kayak pelari. Aku jadiin impian ke Amerika itu sebagai pelarian aku. Kayak setiap kali kayak dibully misalnya ya, aku bener-bener, aku kan nge-print foto-foto Amerika, terus universitas yang aku pengen. Aku tuh kayak ngomong ke foto itu, please just let me go there gitu. Bener-bener so emotionally invested. Jadi emosional banget, makanya kayak I became perfectionistic in everything, in school, YouTube, and my other hobbies gitu. Terus pas sudah SMA ini, YouTube-nya tetap konsisten karena masih karena impian tadi sih, dan karena emang I think that it's my passion. Jadi ya mau nggak mau harus konsisten, dan yang buat aku keep going itu ngelihat feedback dari orang-orang, karena kan kayak aku buat video itu quality over quantity kan, jadi kayak aku tahu video aku berkualitas atau enggak based on the comments gitu. Dan karena aku juga sangat mementingkan engagement sama audiensnya, jadi aku selalu tahu gitu mereka pengennya aku buat video yang kayak gimana, apa yang mereka butuhin, apa yang mereka suka dan gak suka gitu.
Nah, Liv, di umur yang sangat muda, gimana sih rasanya? Because I think kayak misalnya Olive itu kayak mungkin setengah hidupnya itu kayak udah exposed to let's say fame, atau kayak you're known basically, dibandingkan anak-anak pada umumnya, Olive lebih banyak yang kenal gitu. dan exposure to fame ini selama kehidupan sekolah, gimana sih dampaknya? Apa kayak merasa terganggu atau malah merasa nyaman dengan itu? Atau kayak misalnya kadang-kadang ya, kalau aku mungkin waktu awal-awal, kayak awal-awal channelnya mulai berkembang gitu, it felt scary at the time, felt anxious, tapi lama-lama justru kayak I started to embrace it. How did it go for you?
Okay. I think quite similar juga sih, kayak awal-awalnya mengganggu, but sekarang udah bisa accept it, embrace it, and see the positive sides to it. But like, not gonna lie, dulu pas SMP itu, baik yang di Jakarta ataupun yang di Lampung ya, bener-bener wow banget, banyak banget dramanya gitu ya, sesama temen gitu, kayak pembulian lah, terus spreading rumors, literally... I just, itu yang buat aku kayak lose hope in friendships, I guess. Yeah, there was a point when I just lost hope, and bener-bener makanya itu yang memberi aku banyak banget waktu untuk mengembangkan diri gitu. Karena kayak, kayak for me ya, loneliness itu, I love being alone, but I hate being lonely. And kayak, even though I have friends, for example, because I'm popular, then I befriend, I mean, I make friends gitu kan, contoh. But kalau misalnya kayak nggak ada connection-nya gitu, they're not interested in the same things I'm interested in, I would still feel lonely. So it's more like, I would not feel lonely kalau nemu sahabat atau seseorang yang kayak bisa tukar pikiran, bisa diskusi, pokoknya ya kayak gitulah. Cuman ya gini sih, dulu tuh moto aku tuh kayak, the more you experience it, the better you are at handling it. So just like face it head on gitu. Aku takut kan dulu sama social exposure gitu-gitu. Cuman kayak ya udah hadapin aja gitu. Benar-benar maksain diri. Sampai waktu itu aku ingat banget pas SMP awal-awal quote unquote terkenal. Aku tuh memaksa diri untuk blend in gitu ya, sama kayak the popular crowd gitu. Karena kan dulu tuh banyak banget pressure for me to fit other people's expectations. Kayak orang-orang tuh kalau ketemu aku biasanya di sekolah tuh nanya, Liv, kok lo gak sama sih kayak di YouTube gitu? Iya, jadi kok pendiam gitu, terus kok gak cheerful, kok gak banyak teman, kok gak populer, gitu-gitulah. Nah, jadi awal-awalnya tuh it sucked awal-awalnya. Cuman setelah aku maksain diri, kan aku panic attack tuh, sempet panic attack sekali. Nah, semenjak itu kayak udah. So, that was my intuition telling me that, apa ya, the right thing to do is to just be myself. And if I become the best version of myself, then other people who are on the same level will come to me. So I don't have to chase these people. Gitu sih, perubahan mindsetnya.
Exactly. Ya. Aku juga setuju dan aku sependapat. Itu juga approach yang pengen aku, yang saat ini aku lagi terapin, yang kayak Olive tadi, soal kayak looking at like, kita dari konten atau dari apapun yang kita lakukan, there will be, emang akan selalu ada kayak yang gak bakal setuju, and that's completely fine. Bahkan aku baca kayak di kayak misalnya di buku Tribes itu, yang komunitas atau group of people yang paling kuat, bond yang paling kuat itu ada ketika ada pihak oposisinya. Jadi kayak misalnya di tim bola, di politik, dimanapun, itu ikatan dalam suatu organisasi, komunitas itu kuat karena memang ada yang oppose organisasi itu. Kalau adem-adem aja dia nggak bakal sekuat itu, karena dia ada organisasi, jadi kayak merasa saling ketergantungan. Bahkan bisa jadi itu juga yang membuat kayak misalnya, kalau Olive suka sejarah kan ya, I think. Mungkin itu juga kenapa Indonesia dulu, kalau di buku-buku sejarah kan ya, diajarin kayak Indonesia itu ada kerasa kayak zona sipsi penanggungan, jadi gitu. Mungkin ketika kita udah ada di lingkungan yang sama, jadi justru orang-orang yang dari luar itu membuat komunitas kita ini jadi lebih kuat.
Wow.
And yeah, I agree to embrace it. Terus juga kalau soal content creating ini, I shifted my mindset gitu. With YouTube, I don't wanna be famous, kayak misalnya street famous. Aku gak mau terkenal kayak aku jalan di Malioboro gitu, terus bilang, hai Zahid, gini-gini. Aku cuma mau dikenal sama orang yang tepat.
Yes.
So like people. Yes. Yeah. I don't wanna be known to everyone.
Yes.
But to the right people,
yeah,
right?
Exactly.
Okay, I'm glad you resonate with this. Dan ya, itu kayaknya misconception kayak dari YouTuber gitu, dia pengen ngembangin channelnya aja. But sejujurnya kayak kita juga manusia yang pengen kayak connect with the right people.
Mm-hmm.
Jadi kadang-kadang kalau ada komentar negatif, the easiest way to brush it off is just to think that this video is not made for them.
Mm-hmm.
There are people who like enjoy this kind of video,
mm-hmm.
and they don't. So ya biarin aja gitu, itu mereka. They're free to do whatever they want, basically like that.
Yeah.
But one thing interested me from your story, kayak misal tadi soal cerita dari Olive, itu soal kayak misalnya orang-orang di real life kita itu cenderung malah merasa itu ya, kalau misalnya merasa mereka tuh ketika dia melihat seorang YouTuber, teman-teman di real life-nya itu merasa biasa aja, atau kayak mereka merasa kayak si YouTuber ini kayak ada second personality.
Iya.
I think aku juga kayak sempet ngerasa seperti itu. Tapi aku kayak sekarang sadar kalau misalnya kita tuh emang gak efektif ke semua orang.
Mm-mm.
Jadi kayak misalnya kita mungkin kalau dari YouTube channel kita gak bakal efektif ke teman-teman yang kita kenal di kelas
bener,
gitu.
Bener.
Tapi itu bakal efektif ke orang-orang yang ada mungkin 10.000 km jauh dari kita, 3.000 km kayak gitu. Sama mungkin kenapa kadang-kadang di kehidupan kita tuh kayak misalnya guru sama anaknya, atau dokter sama anaknya, pasti kan ada cerita yang bilang kayak misalnya itu dokter punya anak tapi anaknya nggak sehat, nggak, padahal orang tuanya dokter, itu guru anaknya bandel padahal ibunya guru gitu. Padahal sebenarnya kadang-kadang the closest people are not necessarily the most effective people, so
yeah.
For that maybe kayak misalnya aku liatnya kayak I'm not effective to my school friends gitu, they don't most of them don't watch my videos. Tapi kayak untuk orang yang they're far away, kayak 1,000 kilometer jauhin dari aku, a lot of them resonate with me. And yeah, tapi intinya kayak our message is not effective for everyone. So yeah that's thank you for sharing the story. Dan soal introversion tadi, Liv, menurut Olive sendiri, kayak misalkan, how did being an introvert impact the content that you make gitu?
Ini sih kayak, first of all, empathy yang paling mempengaruhi gitu, karena kayak gara-gara aku tuh pemikirannya nggak banyak dibentuk oleh orang-orang lain, I have time to develop my own mindsets, my own personality, and I find apa ya karena aku tuh unbiased gitu, jadi aku bisa berempati dengan siapapun itu gitu. Jadi kayak gini nih, aku tuh bisa nggak peduli, sekarang kan aku kayak benar-benar nggak peduli sama negative comments or things like that gitu, kayak udah kebal gitu ngerasanya. Sebenarnya itu tuh karena I believe in namanya tuh projection kalau in psychology. Jadi kayak have you heard that projection?
Projection? Oh belum. Gimana itu, Le?
Projection itu when kayak biasanya orang itu melihat. They pinpoint something on other people, itu because hal yang dia pinpoint itu adalah sesuatu atau cerminan dari dirinya yang dia nggak mau terima. Kayak dia tuh in denial of that gitu. Jadi kayak everything people say about me, it's not about me, it's about themselves. But they just project it onto others gitu. Kayak contohnya, misalnya nih orang teman-teman aku, misalnya yang, jangan teman-teman aku deh, misalnya ada orang nih ya, dia tuh nge-hate aku gitu. Terus kayak dia bilang, ngapain belajar sekeras itu, ngabisin waktu untuk seneng-seneng gitu-gitu, misalnya gitu. Terus kayak aku coba berempati dengan kayak mikirin gitu, why do they think like that? Misalnya karena dia itu malas belajarnya itu karena aku ini ngarang aja dalam otak ngarang. Oh pasti nih dia di rumahnya itu kurang perhatian dari orang tuanya atau nggak dibimbing, nggak dikasih fasilitas untuk belajar gitu. Kayak aku berasumsi hal-hal itu biar aku tuh mikir gitu, oh it's not about me gitu loh, kayak I should just empathize with this person. Makanya semakin lama konten yang aku buat itu semakin inklusif gitu, kayak aku nggak mau mengasingkan orang-orang yang sekarang nggak satu minat sama aku, justru aku pengen buat mereka merasa bahwa they are understood, bahwa aku mengerti sama mereka, aku walaupun mungkin ada perbedaan pendapat, tapi I respect it, I tolerate it, gitu. Jadi kayak, itu sih sebagai introvert, my empathy is what I'm proud of, because that also affects how I create my content, gitu.
I see. Jadi itu banyak pengaruhnya ke kayak misalnya dealing with hate gitu ya?
Mm-mm. Sama juga kayak orang-orang yang misalnya nih, kayak look up to me, itu aku respect them because I know that when someone misalnya nih aku ngefans sama Greta gitu ya, aku ngefans tuh karena she's kind misalnya gitu, she's kind. Nah itu kan biasanya karena I can relate gitu kan, because there's kindness in me and I'm proud of that. That's why I'm a fan of her. Makanya kalau ada orang-orang yang deket sama aku atau ngefans sama aku, itu tandanya they are similar minded with me gitu. Kayak kayak bener kata kamu gitu. It's not what we do is not for everyone, but there will always be the right people and we have to reach them.
Alright, makanya juga Olive berakhir kayak aku lihat. I think it's a good way. It's a good thing that you start the study groups. Jadi kalau teman-teman belum lihat, mungkin Olive bisa ceritain dulu soal study group yang kemarin sempat Olive jalankan.
Oh iya, tentang study group itu sebenarnya karena pas masa-masa pandemi gini aku banyak dapet request gitu kan tentang video yang bahas tentang online school. Sebenarnya udah banyak tuh videonya, cuman kan kayak aku ngerasa it's not enough gitu. I still want to help in a more real, apa ya, I want to help in a way that's more kayak ada bukti aslinya gitu yang bisa benar-benar involve other people. Jadi aku nggak mau cuman satu arah komunikasinya, tapi kayak dua arah. Makanya aku buat Zoom itu sebulan, itu udah setiap harinya kita belajar bareng selama 1 jam untuk persiapan SBMPTN gitu sih. Cuman sebenarnya terserah aja mereka mau belajar apa. Intinya aku buat itu tujuannya biar pelajar-pelajar di Indonesia itu nggak ngerasa kesepian gitu, belajarnya itu kayak ada a sense of community, solidarity gitu. Jadi kita saling sharing, terus juga saling support, curhat dan lain-lain. It's great.
Itu menarik banget dan I really appreciate it. Karena waktu itu sempat di Twitter tuh ya, waktu awal-awal tengah pertengahan pandemi gini, pergantian semester, kayak pada banyak study with us gitu. Cuma orang banyak yang bikin thread soal protes atau kayak dia mengeluh soal itu. Kenapa sih ada study with us? Padahal kan lebih efektif kalau misalnya belajar tuh sendiri. Ingat kita tuh bersaing satu sama lain. But I think that's not like the... Iya, dia kayak ngomong katanya kita tuh bersaing satu sama lain gitu. Ngapain kayak misalnya study with us gitu. Mending sendiri-sendiri gitu. Karena ya kayak begitu. I think that's the reality with like kayak misalnya sistem seleksi ini. Bahkan kayak misalnya waktu kemarin tuh I was really active in like the SBMPTN community. I didn't pass through SBMPTN myself. Aku lewat jalur lain masuknya. Tapi I was quite active and dari soal komunitas belajar ini ternyata aku juga cukup kaget, ternyata banyak yang skeptis. Kayak misalnya aku soalnya suka nonton biasanya YouTuber-YouTuber dari Inggris, dari Amerika, dari Korea gitu yang mereka punya komunitas belajarnya gitu. Tapi pas aku bawa itu kayak misalnya ke Twitter waktu itu pada awalnya, itu ternyata banyak banget malah yang kesel gitu. Ini anak cuma pinternya apa cuma apa ya kayak the apa ini katanya cuma self image aja soal yang study with us ini, study with me dan kayak gitu-gitu. So it was not quite popular at the end. And yeah, that's why aku kayak appreciate sekali karena Olive membuat kayak study group ini and making it like more commonplace di Indonesia. Karena I think it's not that orang Indonesia yang kayak gini, tapi kayak misalnya emang saat ini content creator yang bikin study groups kayak gini soal belajar ini masih dikit banget. Padahal I think it's something that we should kita harus kembangkan gitu. Kayak menurutku orang Indonesia itu orangnya banyak sekarang tuh makin minat belajarnya makin tinggi. Banyak yang bilang Indonesia tuh ranking 2 dari bawah, dari ini, dari bawah, dari bawah, dari bawah. But I think it's getting better through time. And thank you for being part of that. Moving on. Ini aku penasaran sama proyekmu. Yang pertama, you are the co-founder of Arise Aros. Terus juga Olive bekerja sama dengan UNICEF dan WWF. Untuk teman-teman yang mendengarkan, mungkin Olive bisa jelaskan apa yang ada di balik kerjasama itu. Atau kerjasamanya itu tentang apa?
Yang mana? Arise Aros dulu?
Ya, boleh.
So, Arise Aros itu, it's the first organization that I am involved in and I co-founded gitu, karena sebenarnya pada awalnya tuh Rise Rose itu muncul gara-gara aku dikenalin sama teman influencer aktivis aku sama aktivis-aktivis lainnya gitu, kayak online aktivis gitulah, content creator / online aktivis. Nah terus we became friends and we decided to start our own organization, karena kayak ini kan udah mulai corona gitu ya, udah mulai pandemi gitu, jadi we had more time at the beginning Jadi Rise Rose ini youth organization yang kita misinya tuh untuk membuka ruang diskusi tentang isu-isu nasional dan juga internasional. Dan dalam banyak bidang juga, ada bidang environment, ada bidang self-development, terus education, terus arts and culture. Jadi dalam arts and culture ini udah termasuk nationalism juga. And a few others, lumayan banyak sih kita bidangnya. Jadi kayak ya kita buat-buat konten di Instagram, terus juga kita ngadain webinars lumayan banyak, dan aku juga aktif jadi speakernya di situ. Terus nggak sempat ngadain charity di tengah-tengah pandemi gini. Gitu itu Rise Rose.
How can people support Rise Rose and your work there?
Kita sebenarnya ini sih kayak 3 bulan sekali tuh buka internships gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang pengen terlibat secara langsung untuk bantu kayak misalnya di divisi ininya public relations atau divisi content creation dan lain-lain, bisa jadi intern kita, atau bisa juga just by following us and engaging with our content gitu. Because kan kayak misi utamanya tuh biar banyak diskusi yang muncul dari Rise Rose ini. Jadi makanya people can support it just by following the challenges we make. Kita suka buat challenge-challenge gitu. Terus acara-acara kita, karena acara-acara kita gratis semua kan. Things like that.
Okay, teman-teman, go ahead dan dukung Olive dan Rose. Okay, now on to UNICEF dan WWF. Kerjasama apa yang sedang berlangsung saat ini? Dan apakah teman-teman yang mendengarkan bisa berkontribusi juga?
Okay, so for UNICEF, itu kan sebelumnya tuh aku udah jadi pembicaranya tuh di acara-acara mereka gitu. Jadi dari situlah aku kayak jadi udah nge-follow semua platform mereka gitu-gitu lah. Jadi bener-bener udah gak ada info yang ketinggalan sama aku. Nah waktu itu kan aku tuh ini ya, skill yang menurut aku paling penting untuk dikembangin sama semua remaja tuh resourcefulness, kayak skill untuk mencari informasi yang akurat gitu kan. Karena benar-benar sekarang tuh semua informasi udah ada di internet gitu kan. It just depends on us how we use our internet. Jadi dengan resourcefulness itu tadi, akhirnya karena konten-konten di sosial media aku tuh penuh dengan info-info yang bermanfaat gitu, ads-nya kayak algoritma YouTube dan Instagram aku tuh itu menunjukkan kayak misalnya ada info UNICEF, WWF gitu-gitu tuh bakal muncul gitu. Nah makanya setiap kali ada program gitu aku selalu ikut. Nah kebetulan tahun ini UNICEF ngadain Youth Mediathon pertama. Nah terus aku seleksi dan ternyata lolos gitu. Dan akhirnya di situ kayak kita pitching ideas, terus ya aku alhamdulillah kepilih kan. Jadi aku yang punya tanggung jawab paling besar gitulah di projectnya. Itu ada orang-orang dari Afrika, dari Eropa, dari Asia juga, rame lah pokoknya. Terus ya udah kita buat Self Learners Corner, itu nama tim kami, dan kami buat video namanya itu Skills to be an Effective Self Learner. Yeah, in the era of technological advancements. Jadi kalau teman-teman mau nonton videonya tentang gimana kita bisa memanfaatkan teknologi untuk kemajuan diri dan kemajuan orang-orang di sekitar kita, bisa nonton di cari aja di Google Self Learners Corner. Nanti ada website-nya di situ dan kalian juga bisa nonton videonya. Itu sih untuk UNICEF.
Okay. Cool. Now, kalau misalnya WWF, kalau gimana?
Kalau WWF itu kebetulan salah satu co-founder juga di Rise Rose, dia pernah ikutan program ini kan pas batch kesatunya. Jadi aku nanya sama dia gimana, ini enggak recommended kan? Enggak gitu. Soalnya kan aku susah nih kalau mau nambahin program lagi, jadwal aku makin padat gitu. Cuman kata dia, ya it's worth it gitu untuk pengalamannya dan people-nya juga yang ikutan gitu. Ya udah, jadi for the networks and the experience I daftar and ternyata lolos. Ya udah, jadi sampai sekarang masih ongoing si WWF ini. Jadi kayak buat konten-konten tentang keanekaragaman hayati, which is something that I really, really care about. Karena aku kan vegan juga ya, for the environment. So, yeah, it's a good opportunity to learn.
I see. Okay, cool. Now, all of these things, terus juga, Olive, teman-teman, udah menerbitkan buku pertama ya? Okay, nah, gimana itu bukunya?
I'm going to talk about my book then. Do you want to know how I started to, you know, have the idea and write it, or just that, or do you want me to just tell the synopsis of the book?
That depends on you. Tapi yang jelas kalau misalnya sama buku ini ya, aku juga dari kapan tahu kursa semua dari kita tuh punya keinginan tersembunyi untuk pengen menulis buku, termasuk aku juga. Cuma salah satu barrier daripada buku, aku melihatnya, kalau misalnya aku buat konten buat Instagram, Twitter, aku bisa kayak step-step-step, mungkin kayak dipolish sedikit, baru publish. Kalau untuk YouTube, mungkin kayak 5 level di atas itu. Aku harus lebih serius, editnya mungkin makan waktu berjam-jam daripada 10-15 menit gitu, daripada dibandingkan Instagram, Twitter. Terus, kalau misalnya buku, itu rasanya, atau kayak ada barrier atau pembatas yang rasanya tebel banget. Mungkin 100 kali lipat daripada apa yang kurasakan buat YouTube. Aku rasa kalau misalnya mau nulis buku itu aku harus kayak sempurna dulu. Harus ada ini, harus ada itu dulu. Atau harus aku punya background information yang cukup. Mungkin kadang-kadang aku merasa unqualified. Atau mungkin itu imposter syndrome yang ada dalam diriku saja. Yang sebenarnya sih harusnya enggak gitu ya. Tapi kalau dari Olive sendiri, pernah enggak merasa ada kayak, am I qualified enough to do this book? And finally, the most important lesson, or the most important thing, is how you've defeated that barrier.
Imposter syndrome, I'm very familiar with that. Karena aku juga, I deal with that a lot. Karena kan kayak, yeah, negative comments from other people doesn't really bother me, but yang paling nyakit itu kalau negative comment-nya dari diri sendiri kan. And because I have so much alone time, yeah, that happens sometimes, you know, so I can definitely relate to that. Okay, tentang buku, sebenarnya aku juga kan pengen nulis buku gitu udah dari dulu banget gitu ya, dari aku suka baca dan suka nulis. Cuman, I think aku juga ngerasa gitu sih kayak, no, it's not the time. Pasti mikirnya gitu kan, kayak nantilah nanti gitu, ngumpulin dulu materi, selalu mikirnya gitu, ditunda terus. Nah, cuman ada life event sih di hidup aku yang kayak set the whole journey gitu. Jadi kayak kan aku itu selama tuh? Pokoknya dari SMP sampai SMA gitu kan, aku kayak saking terobsesinya dengan impian ke luar negeri itu, aku tuh jadi depend my self-worth and happiness on that dream, on whether or not I get that dream gitu kan. Bener-bener everything I did was to get this dream. Tapi plot twist-nya I failed gitu di program exchange SMA ini. Nah, setelah gagal itu, that was my first failure gitu kan. And my life was like, I felt like, oh, my life is crumbling down gitu. Terus kebetulan juga sahabat aku, awal punya dua sahabat support system aku nih. Yang satu turned really toxic, I guess you can say, and really hurt me. Terus jadi udah kehilangan. Terus satu sahabat lagi, kakak aku, karena kami bedanya 8 tahun, aku sebut kakak. Dia keterima LPDP, jadi dia pergi juga. Jadi benar-benar pas aku benar-benar ngerasa kehilangan segalanya tuh ya di titik ini. Kayak kehilangan motivasi, I wasn't being myself. Nah, tapi di keterpurukan itu, aku jadi ketemu pertama sama journaling. Journaling is my current hobby. I have a lot of hobbies, but this one is yang paling impactful gitu sih dalam hidup aku, journaling. Jadi, setelah journaling ini, kayak aku jadi ini sih, introspeksi yang aku lakuin itu mendorong aku untuk bisa bangun secara sendiri gitu. Kayak jadi tahu apa aja sih pelajaran-pelajaran yang aku dapetin dari kegagalan ini, terus apa kesalahan-kesalahan yang bisa aku perbaiki, terus ke depannya apa mindset yang harus diubah gitu-gitu kan. Itu aku dapetin dari journaling. So, like I gave myself closure gitu. Aku gak tahu kenapa aku gagal, cuman aku kasih aja alasan itu untuk diri sendiri. Terus aku juga jadi mulai ke psikolog gara-gara itu. Sebenarnya kan kayaknya sih dari dulu harusnya aku udah ke psikolog gitu kan. Cuman gara-gara ini akhirnya ke psikolog. Terus dari situ juga dapat banyak psychological facts dari psikolog aku yang pastinya lebih apa ya, credible gitu kan. Jadi setiap kali aku tuh jadi bisa ngelihat momen-momen di hidup aku sebagai pelajaran-pelajaran. Dan setiap kali psikolog aku tuh ngasih term gitu, contohnya imposter syndrome, projection, dan correspondence bias, kayak hal-hal seperti itu, aku langsung tulis di jurnal aku, terus aku pelajarin, aku riset di rumah gitu, aku baca penelitian psikologinya dan lain-lain. Jadi dari situ aku mulai bangkit sendiri, terus alhamdulillah nemuin sahabat baru yang jauh lebih healthy. Nah, setelah itulah baru aku decide that I think this is the right time to write a book, karena kayak aku kan udah gak ada fokus mau ke luar negeri juga udah gak lagi gitu kan. Jadi now I can really put all of my heart and energy into writing this book. Makanya semua pelajaran yang udah aku dapetin tadi itu aku rangkum lah gitu ya dalam buku ini. Jadi makanya di dalam buku Youth ini tuh banyak banget journaling prompts-nya gitu, kayak pertanyaan-pertanyaan yang mendalam yang ada kolom untuk ditulis juga, dijawab sama yang baca gitu. Jadi bukan cuman kayak aku ngasih tahu hal-hal gitu-gitu, tapi orang juga bisa sambil berefleksi sambil baca buku aku. Jadi basically my book is about emotional intelligence, karena kan I feel like people itu sering assume bahwa I got to where I am right now itu karena aku tuh pinter gitu. Kayak orang sukanya menggambarkan pinter tuh as in IQ gitu ya, IQ-nya tinggi gitu. Padahal setelah aku tes, no, not really, it's just average. So, aku jadi nyadar bahwa, oh, it's actually EQ gitu, emotional intelligence got me to where I am right now. Terus aku pelajarin 5 komponennya, dan 5 komponennya ini yaitu kesadaran diri, self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, and social skills. 5 hal ini aku jadiin fondasi untuk nulis bukunya. Kayak dari, aku jadi bahas 5 hal ini tuh dari sisi personalnya, kayak cerita-cerita aku, terus juga dari sisi psikologinya. Jadi 2 hal itu dikombine, jadi kayak storytelling gitulah. Jadi bukunya tuh creative nonfiction. Di bab pertama aku baca tentang gimana kita benar-benar membangun rasa percaya diri yang sesungguhnya, bukan percaya diri yang palsu gitu lah ya. Terus di bab 2 aku bahas gimana caranya kita untuk enggak ngedengerin opini negatif orang lain dan fokus membangun jati diri. Terus di bab 3 aku bahas tentang gimana cara mencari lingkungan sosial yang positif dan teman-teman yang mendukung. Terus keempat aku bahas tentang gimana cara keluar dari zona nyaman dan enggak takut lagi dengan kegagalan. Terus di bab 5-nya itu life planner gitu. Jadi kayak ada tabel-tabel untuk how to find your passion, how to find your principles in life, prinsip-prinsip hidup, terus visi hidup, misi-misi, target-target untuk sekolah dan lain-lain. Itu template-nya di bab 5 gitu sih, briefly about my book.
Wow. Okay, that was nice. And dari yang aku lihat dari Alif ini, itu yeah, banyak banget yang harus di-pack dalam satu buku. Kalau Alif sendiri, apakah ini suatu proyek yang udah dijalankan bertahun-tahun gitu? Atau dalam beberapa bulan ada kayak splurge-nya?
Sebenarnya aku tuh materinya sih kayak gimana ya ngejelasinnya ya? Kan I've write the things that I've experienced in the last 6 years gitu. Cuman pas di masa terpuruk itu tuh kayak I can see them in a completely new light. Kayak aku bisa ngelihat semua itu in a very valuable way. Aku kemasnya sebagai pelajaran-pelajaran hidup gitu. Jadi kayak proses nulisnya itu 6 bulan. Nah, pas 6 bulan itu materinya udah ada semua karena hasil journaling aku selama ini gitu, hasil introspeksi aku, hasil baca buku aku dan ya knowledge about psychology and things like that. Aku tuh nulis buku 6 bulan, targetnya itu 8 jam per hari. Jadi benar-benar I dedicated my life to it banget. Gitu. Jadi kayak I'm really proud of that because I gave it my all. setiap kali ada waktu kosong tuh di sekolah misalnya istirahat kah atau nggak ada lagi nggak ada guru tuh aku pasti nulis gitu di mana-mana aku nulis ya because kayak it's my chance to finally do what I've wanted to do in a long time gitu kan nulis buku jadi ya harus seperfect mungkin gitu mindsetnya.
Oke, harus seperfect mungkin ya mindsetnya. Tapi kalau soal tadi, if we relate back to the imposter syndrome gitu, at the same time kita merasa bahwa kita nggak qualify, but at the same time we have this drive to make it as perfect as we can. So, kalau misalnya dari aku, that's like my psychological barrier, and you know it's awesome that you're able to overcome that gitu. But what do you tell yourself? Kayak misalnya lagi tadi ya, what do you tell yourself? Karena dari buku dan dari konten juga kayak gitu. Kadang-kadang kita merasa kita harus sempurna. So at the end of the day, we push it. Akhirnya malah buru terlambat gitu. Atau kita kehilangan motivasinya tadi. But for you, bahkan saat merasa ada imposter syndrome, dan juga merasa bahwa ada kayak perfectionism, slight bit of perfectionism tadi, what do you tell yourself to just keep going, even though it may not be as like, you expected?
Okay, so gitu. I feel like, kan ada dua tujuan gitu kan, kayak nulis buku itu. Tujuan pertama bagi aku itu ya untuk menyalurkan like my emotions and my knowledge gitu. Then I guess a little bit sebagai pelarian juga, you know, from my problems. Dan dan yang kedua, baru untuk aku ngelihat seberapa bermanfaatnya ini bagi orang lain gitu kan. Dan sumber imposter syndrome aku tuh dari yang kedua ini, kayak ini cukup bermanfaat gak ya, ini aku takutnya tuh kayak jadi hipokrit gitu, aku takutnya aku ngomong ini tapi aku gak lakuin gitu-gitu, tapi karena aku di saat itu I really needed to do this for me, for myself, jadi lebih fokus ke itunya aja, ke just do it for myself, because I know that kayak orang-orang itu They like me for who I am, right? Kayak they like, for example, they like you because of your authenticity. That's why if you want to read a book, just apa ya, pour everything based on what you want to share gitu. And people will like it because it's authentic. It comes from your heart.
Yeah. Oke, okay, ini sentilan yang cukup dalam juga. Oke, okay. Okay, now kita ada beberapa waktu lagi yang tersisa. Sehingga kalau yang aku lihat dari Olive, dan teman-teman juga pasti lihat dari Olive ini tipe orangnya yang kayak misalnya kayak mulai aja gitu, channel YouTube, walaupun masih SD, mulai aja. Walaupun orang ngomong-ngomong ini, mulai aja. Buku, walaupun merasa imposter syndrome ini, mulai aja. So, any advice for those yang saat ini teman-teman yang mendengarkan mungkin pengen melakukan sesuatu tapi menahan dirinya karena merasa
okay, let me think ya. Pengen mulai tapi ada yang menantangnya gitu ya. Mungkin in terms of ini enggak sih yang maksud kamu itu kayak gimana cara keluar dari zona nyaman gitu.
But I think though actually kayaknya ini, tadi kalau aku pikir lagi ini udah Olive jawab di pertanyaan sebelumnya soal imposter syndrome. So we can actually refer to that like the imposter syndrome. Nah, so therefore aku kayaknya lebih tertarik soal ini yang kayak the you today probably is shaped by a lot of books. Banyak buku yang mempengaruhi Olive. Buku apa yang suka Olive baca dan ada nggak rekomendasi judul-judul buat teman-teman yang lagi mendengarkan?
Buku. Well, yang paling aku suka Sapiens, terus kedua Homo Deus. Is that how you pronounce it?
I see that Sapiens di belakang.
Oh, really? Yeah, those are my favorite books.
Iya, itu kelihatan. Itu covernya jelas banget Sapiens.
Yeah. I don't know why that's my favorite book until now. Mungkin karena aku juga suka sejarah and I like finding meaning behind everything, and this book gives me that. Terus, Great, Angela Duckworth. Yeah. Do you read that?
Ini dua buku yang disebutin Olive ini ada di list bacaan. Dua-duanya udah aku mulai bacanya, tapi kayak masih di tengah jalan.
Okay.
Sapiens itu aku baru nyampe, kalau nggak salah, sampai Agricultural Revolution.
Okay.
Ya, baru sampai situ, terus aku kayak put the book off, haven't started reading again. Great juga kayak setengah jalan. Tapi itu bukunya emang bagus banget sih. Aku nggak kadang-kadang saking bagusnya tuh aku menunggu waktu yang sempurna buat ngebacanya. Gak tahu. Oke, jadi gimana habis itu?
And Youth, of course, buku Youth. That's what I really recommend.
Okay, buku Youth.
Yeah, if you want to know more about me, like bener-bener all the deep stuff, then you know, get into my mom. All over Indonesia. Ada juga di Shopee, ada di toko-toko buku lainnya. Pokoknya, just read it. Trust me.
Awesome. Nah, demikian ya teman-teman. Terima kasih Olive sekali lagi karena sudah hadir dalam podcast The Other 20%. Teman-teman pasti tahu kan, kalau misalnya mau menemui Olive, bagaimana? Tapi kalau misalnya belum, nanti ada detailsnya di deskripsi dari episode kali ini. Terima kasih Olive. Sampai ketemu.
Thank you, Zahir.